se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paiu.
Iată, dragi copii, că vremea ne împiedică să ieșim dis de dimineață afară. Ei bine, și schimbarea orei nu ne face loc să avem astfel de inițiative. Dar și frigul. Încă nu s-a făcut cald afară, astfel încât să dăm drumul la ferestre și să ne gândim să ne luăm poate și pantalonii scurți. Ei, încă nu. Bine că n-a scos mami hăinuțele de vară. Poate ne-am fi gândit și la un asemenea exercițiu de curaj. E rece și e foarte bine că v-ați hotărât să stați acasă și să ascultați Bucuriile Copilăriei. Știți că începem cu muzică și cu câteva întrebări, un chestionar care ține de cum știm noi să mergem pe stradă, dacă știm, dacă nu, mai învățăm. Deocamdată să cântăm împreună și să ne pregătim pentru răspunsuri. Miruna Marin, din Zori.
Ea cântă cip, cip, cip. Ea niciodată nu se oprește. Cip, cip, cip. De vreme sau pe serac, de soare sau e norat, ea tot cântă, cântă, cântă voioasă neîncetat. Din zori furnica merge.
Dragii mei, am văzut noi cum se circulă, am văzut cum mergem cu tramvaiul sau cu autobuzul, pe unde coborâm, pe unde traversăm, dar mulți dintre voi cred că abia așteaptă să iasă în parc cu rolele sau cu skateboardul. Fiecare cu ce are, dar știm noi să mergem în trafic, așa? Este o plăcere mersul cu rolele, dar pentru a demonstra că știi să circuli corect, trebuie să știi câteva lucruri. Este permis mersul cu rolele sau cu skateboardul pe carosabil? Cine îmi spune pe unde puteți merge cu rolele? Cine? Cine îmi poate spune să formeze numărul 0314-378-379?
Thank you.
Se pare că nu prea știți sau nu îndrăzniți să răspundeți? E bine, dragi copii, mersul cu skateboardul este interzis pe carosabil și este permis doar în locurile special amenajate, în parcuri sau în alte locuri de joacă. Atunci când mergeți, poate cu rotilele pe trotuar, fiți atenți să nu loviți pietonii, să nu vă loviți voi și să nu vă ciocniți de stâlpi sau de garduri. Folosiți rolele doar dacă aveți echipament de protecție adecvat. Din ce este format echipamentul de protecție? Cine îmi spune din ce este format echipamentul de protecție?
Șoptește râul cristalin. Mai frumos și mai duios este el, Iisus Hristos. În întreaga lume nu-i alt nume mai frumos.
Iată că primim și un răspuns. Bună dimineața!
Dimineața!
Știi să-mi spui care este echipamentul de protecție?
Da.
Ia să auzim.
Pieduncheiere, pieduncheiere și cască.
Îl folosești?
Ce?
Tu îl folosești?
Da.
Întotdeauna?
Da.
Bine, mă bucur tare mult. Așa să faci, să le spui și celorlalți copii. Mulțumesc tare mult. Să cântăm împreună cu Mădălina, cu Evelina Istrate. Mai frumos!
Și mai duios este el, Iisus Hristos.
Am și câteva ghicitori pentru voi la care trebuie să răspundeți repede, repede, repede. Am roți, volan, chiar și caroserie. Pot să mă recunoști și dintr-o mie. Numai un adult mă conduce la plimbare când se duce. Ghici, oare cine sunt eu? Și răspunsul trebuie să-l dea un pici. Asta nu face parte din ghicitoare, asta spun eu. Un copil mic, micuț să spună cine este oare. Are roți, volan, chiar și caroserie, poți să o recunoști chiar dintr-o mie, numai un adult o conduce la plimbare când se duce. Ce-o fi oare? Bună dimineața!
Bună dimineața, mașina!
Este mașina, așa este. Cum te cheamă?
Naomi.
Naomi, mulțumesc tare mult!
Sunt creioasă.
Ia să mergem mai departe cu încă o ghicitoare. Nu-i pe apă, nici pe șine. E un vultur, să mă crezi pe mine. E voinic, spre cer se înalță, ca gândul, chiar ca vântul, ocolind pământul, purtând oameni pe sub cer. Ghici, cine sunt eu? Bună dimineața!
Bună dimineața, avionul!
Este avionul, mulțumesc tare mult! Mergem mai departe. Sunt o casă plutitoare. Peste tot merg călătoare. Am toată lumea în spinare. Peste fluvii, peste mare. Ghici, cine sunt eu oare?
Viața e un dar divin, de frumusețe plin, căci Domnul ne iubește și noi îi
știut să-mi răspundeți la ghicitoarea cu sunt o casă plutitoare, peste tot merg călătoare. Poate știți la următoarea. Nu-i mașină, nici tramvai și nu merge nici pe șină. Are troleu și un volan. Credeți-mă, nu e aeroplan. Ghici, ce este oare?
happy, vreau să cânt și eu.
Te cred, dar de cântat vom cânta după ce ascultăm și povestirea biblică.
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Așa cum era de așteptat, sceneta băieților a strâns toată familia. Bunii și părinții s-au bucurat de creativitatea copiilor. Apoi, după ce efervescența lor creatoare s-a mai potolit, au rămas pe terasă doar cei trei. Bunii, Ciprian și Bobby. Urmau concluziile. Să țineți minte această parabolă, dragii mei. Să țineți minte tot ce a spus Domnul Iisus. Un om, a zis Iisus, se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot. Și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte, pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte, pe alături. Dragi copii, lucrul acesta nu era o închipuire, ci un fapt adevărat, un fapt cunoscut ca fiind exact așa cum era prezentat. Preotul și levitul care trecuseră pe alături se aflau chiar printre ascultătorii lui Hristos. Mergând de la Ierusalim la Ierihon, călătorul trebuia să treacă printr-o parte a pustiei Iudeii. Drumul cobora printr-o trecătoare sălbatică, stâncoasă, plină de tâlhari. Locul acela era adesea scena multor violențe. Tocmai aici fusese atacat călătorul. I se luase tot ce avea mai de preț. Fusese rănit, bătut și lăsat pe marginea drumului, aproape mort. Pe când zăcea astfel, a venit pe drumul acela preotul, dar el a aruncat doar o privire către omul rănit. Apoi s-a arătat levitul. Curios să știe ce se întâmplase, s-a oprit și a privit la cel suferind. El știa prea bine ce trebuia să facă, dar aceasta nu era o datorie plăcută. Ar fi vrut mai bine să nu fi trecut pe drumul acela, ca să nu-l fi văzut pe rănit. Și a zis însă că lucrul acela nu-l privea. Amândoi oamenii aveau ocupații sfinte și pretindeau că sunt tălmăcitori ai Scripturilor. Făceau parte din clasa de oameni aleși în mod deosebit ca reprezentanți ai lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Ei trebuiau să fie îngăduitori cu cei neștiutori și rătăciți ca să-i poată face pe oameni să înțeleagă marea iubire a lui Dumnezeu față de neamul omenesc. În providența sa, Dumnezeu l-a adus pe preot și pe levit pe această cale, unde suferea omul rănit, ca ei să vadă nevoia lui de milă și de ajutor. Tot cerul aștepta să vadă dacă inima acestor oameni va fi mișcată de milă față de suferința omului. Mântuitorul era acela care îi condusese pe evrei în pustie. Din stâlpul de nor și de foc, el dăduse o învățătură cu totul deosebită de ceea ce primeau oamenii acum de la preoți și de la învățătorii lor. Măsurile pline de milă, prevăzute de lege, aveau în vedere
până și cele mai umile animale care nu pot să-și exprime prin cuvinte nevoia și suferința lor. Și în privința aceasta se dăduseră îndrumări fiilor lui Israel prin Moise. Dacă întâlnești boul vrăjmașului tău sau măgarul lui rătăcit, să îl duci acasă. Dacă vezi măgarul vrăjmașului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el și să-i ajuți să ia povara de pe măgar. Dar în omul rănit de tâlhari, Iisus prezenta cazul unui frate în suferință. Cu atât mai mult ar fi trebuit să le fie milă de el decât de o vită de povară. Lor li se făcuse cunoscut prin Moise că Domnul Dumnezeul lor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat, face dreptate orfanului și văduvei și-l iubește pe străin. Tot el a poruncit să iubiți de aceea pe străin, să-l iubiți ca pe voi înșivă. Cu toate că aceste învățături le erau cunoscute preotului și levitului, ei nu le-au pus în practică în viața lor. Educați în școala bigotismului național, ei deveniseră egoiști, mărginiți și exclusiviști. Când au privit la omul rănit, n-au știut dacă este din neamul lor sau nu. S-au gândit ei că s-ar putea să fie samaritean și de aceea au trecut pe alături. Împurtarea lor, așa cum o descrisese Hristos, învățătorul de lege, n-a văzut nimic contrar celor pe care le știa el cu privire la cerințele legii. Dar acum s-a prezentat o nouă scenă. Un samaritean fiind în călătorie, ajunsese la locul unde era suferindul și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Nu s-a mai întrebat dacă străinul era iudeu sau dintre neamuri. Dacă cel căzut era iudeu, samariteanul știa bine că, dacă situația ar fi fost inversă, omul l-ar fi scuipat în față și ar fi trecut disprețuitor pe alături. Dar el n-a ezitat din cauza aceasta. Nu s-a gândit nici la faptul că el însuși putea să fie în primejdie dacă întârzia la locul acela periculos. Îi era de ajuns că avea în față un om aflat în nevoie, un om care suferea. Așa că și-a scos haina și l-a acoperit. Uleiul și vinul luat pentru propria sa călătorie le-a folosit ca să aline suferința și să-l întărească pe cel rănit. L-a așezat apoi pe asinul lui și a pornit încet, încet, cu pas domol, așa încât străinul să nu fie mișcat și să sufere mai mult. L-a dus la un han și a avut toată noaptea grijă de el, supraveghindu-l cu multă atenție. Dimineața, întrucât străinul se mai întremase, samariteanul s-a hotărât să meargă mai departe pe drumul său. Dar înainte de a face lucrul acesta, l-a dat în grija hangiului, a plătit totul și a mai lăsat și o sumă de rezervă pentru străin. Și, nefiind mulțumit numai cu atâta, a luat măsuri și pentru alte nevoi, spunând gazdei: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da la întoarcere. Odată parabola încheiată, Iisus l-a privit pe învățătorul de lege cu o expresie care părea că îi citește în suflet și a zis: du-te, fă și tu la fel. În felul acesta i-a răspuns pentru totdeauna la întrebarea: cine este aproapele meu? Hristos a arătat că aproapele nostru nu înseamnă numai cineva cunoscut, cineva din biserica sau de cineva din credința noastră. Nu trebuie să facem nicio deosebire de rasă, de culoare sau de clasă. Cine este aproapele nostru? este orice om care are nevoie de ajutorul nostru. Aproapele nostru este orice suflet rănit și zdrobit de satana. Aproapele nostru este oricine este proprietatea lui Dumnezeu. Du-te și fă și tu la fel. Grea trimitere. Domnul știa că este o însărcinare teribilă pentru cărturar. El nu ar fi putut face nimic din ceea ce știa că ar fi trebuit să facă. Nu putea ajunge în cer datorită faptelor lui bune și el, cărturarul, ca și noi toți, avea nevoie de mântuitor. Dar cu toate că stătea foarte aproape de el, nu îl urma, pentru că nu credea că Iisus este Hristosul și Mântuitorul. Atitudinea noastră față de frații noștri arată care este atitudinea noastră față de Dumnezeu. Să-L iubim pe Dumnezeu din inimă. Doar așa putem fi adăpați la izvorul de iubire față de oameni. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos, căci cine nu-L iubește pe fratele pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede? Prea iubiților, dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Bunii a închis Biblia, i-a mângâiat pe băieți, apoi, tăcută, a intrat în casă.
Ei, urmează să ascultați întrebările și eu să ascult de la voi răspunsurile. Prima întrebare. Care a fost ordinea trecerii pe lângă rănitul lăsat în drum, pe lângă omul căruia i s-au luat hainele și a fost jefuit de tot și bătut zdravăn? Pe acolo au trecut alții. Care a fost ordinea trecerilor? Pentru a nu pierde timpul, vă adresez toate întrebările și voi urmează să dați răspunsul. Dar iată că parcă mai avem pe cineva. Bună dimineața!
Bun.
Cum te cheamă?
Miruna.
Miruna și mai cum?
Stoicescu.
Și unde locuiești tu, Miruna?
În București.
În București. Spune-mi, Mirunica, care era ordinea trecerii oamenilor?
Primul a trecut preotul, după aia levitul și după aia samariteanul.
Bravo, Miruna! Felicitări! Bravo, fetiță! Mă bucur tare mult! Așa este! Aceasta a fost ordinea. Iată că Miruna Stoicescu este prima noastră câștigătoare. Să ascultăm acum cea de-a doua întrebare. După ce a spus pilda, Iisus a mai spus ceva învățătorului. Câteva cuvinte cu care și-a încheiat învățătura. Ce i-a spus Iisus? Ce i-a spus?
Thank you.
dimineața. Tot Miruna?
Nu, no, sunt cu Daria.
Vrei să repeți?
Sunt cu Daria.
A, tu ești surioara Mirunei, da?
Da.
Câți ani ai?
7 ani.
Ia spune-mi, Daria, ce cuvinte a rostit Iisus pentru învățătorul care a crezut că l-a pus în dificultate?
Mergi și fă și tu la fel.
Du-te și fă și tu la fel. Îți mulțumesc tare mult, acesta este răspunsul. Și mergem mai departe cu ultima întrebare. Cine este aproapele nostru copii? Cine este aproapele nostru? Bună dimineața!
Bună dimineața!
Cum te cheamă?
Mihai.
Mihai și mai cum?
Mihai Băbăină.
Și unde locuiești?
În Deva.
În Deva. Bine, Mihai, cine este aproapele nostru?
Aproapele nostru este oricine are nevoie de ajutorul nostru.
Așa este, oricine are nevoie de ajutorul nostru. Mulțumesc tare mult, Mihai. Iată, dragi copii, că am trecut prin și concursul biblic. Am primit toate răspunsurile la întrebări. Așa că aș avea un cântecel pe care să-l dăruiesc celor care ar fi vrut să răspundă, dar v-ați mișcat voi, cei trei câștigători, mai repede. Daria Ilie, dacă Iisus e cu tine.
Dacă Iisus e cu tine, tu poți să faci mari minuni. Luptă mereu pentru bine, te ajută îngerii buni. Întinde-o mâna, fii zâmbitor, o vorbă bună zi tuturor. Ce bucurie poate să fie chiar o privire rost în iubire. Dacă Iisus e cu tine,
ascult bucuriile copilăriei. Vino și tu să ascultăm, ne jucăm după aceea.
Să ne jucăm cu Mimi! Și iată-ne pe toți tremurând așa de nerăbdare să-i facem ceva frumos mami, sau poate bunicii, sau poate surioarei mai mari. Fiecare are câte o persoană dragă pe care vrea să o îmbrățișeze și să-i dea ceva făcut de mânuțele lui. Mimi, ce-i face mami astăzi?
Astăzi ne jucăm cu aluatul colorat. Vom face modelaj în aluat colorat.
Asta înseamnă că trebuie să avem aluat?
Să îl facem chiar noi, că nu este greu deloc.
Da, mami află dacă îi cerem ce ne trebuie pentru aluat.
Cred că ne putem alia cu tăticul. Sigur va ști și el unde se găsește făina, sarea, apa, știm foarte bine cu toții unde se
bine,
află.
Bine, hai că
mai
notăm.
Mai dăm de la noi... notați? Bine.
Notăm să vedem ce
scrieți
ne trebuie.
Scrieți următoarele ingrediente, că de data aceasta sună chiar ca o rețetă. Plus alte materiale și unelte pe care le vom folosi pentru a face o floare sau o inimioară sau altceva din aluat colorat. Sunteți pregătiți, da?
Da.
Făină. După făină ne trebuie sare. Pe lângă sare avem nevoie de apă, puțină apă într-un păhărel, tempera sau colorant alimentar sau ce culori mai aveți voi pe acasă, dar să se poată dilua cu apă. Un pahar, un vas pentru amestec. Paharul să fie acela pe care îl folosiți voi când pictați. Nu luați un pahar de sticlă de la mami, că îl folosim pentru a dilua puțin culoarea cu apă. Un vas pentru a amesteca aluatul. Înainte să ne apucăm de treabă, trebuie să punem o mușama sau o folie de protecție sau un ziar ceva să nu murdărim suprafața de lucru. Și opțional o lingură sau ceva pentru amestecat.
Am o întrebare. De ce trebuie sare?
Și chiar multă ne trebuie. Vom folosi proporția următoare. La o măsură de făină punem jumătate de măsură de sare. De exemplu, dacă am un pahar de făină, atunci voi pune jumătate de pahar de sare. Pentru că sarea mă ajută la întărirea aluatului. N-aș vrea să obțin un aluat care după ce se usucă sau după ce îl pun la cuptor să se lase sau să fie moale așa ca un covrig. Ce am nevoie să fie tare. Am adus la mine niște bucățele din aluat colorat pe care le-am pus pe calorifer să se usuce la aer și au devenit tari. În cazul în care trag puțin de el, o să se rupă.
Da.
Dar atâta timp cât mă port frumos, chiar dacă l-am scăpat acum pe masă intenționat, el este în continuare intact.
Putem folosi sare de aia mai mare, mașcată?
Sigur, eu am aici o sare...
Da.
Nu e chiar grunjoasă, dar nu e nici fină. Nu este cea mai fină sare, însă este foarte bună și aceasta.
Bun, deci la un pahar de făină, jumătate de pahar de sare.
Da, sarea mă ajută să se întărească aluatul meu
cât
foarte
mai repede,
bine și să nu-mi mucegăiască. Uh-huh. Sunteți gata?
Da.
În vasul meu voi pune prima dată făină. Eu folosesc acum făină albă ca să-mi iasă aluatul, să-l pot colora cum doresc. Dacă voi aveți făină neagră, puteți să încercați și cu...
Da, mai bine lăsați făina integrală, făina neagră, să facă mama pâiniță din ea și voi folosiți făina albă.
Am pus acum în vasul meu o măsură de făină. Puteți să măsurați cu lingura, puteți să măsurați cu...
La 4 linguri de făină, 2 linguri de sare.
Cu ce doriți voi. Apoi adaug și sarea, multă sare, jumătate din cât am pus făina. Înainte să adaug ingredientele următoare, știți ce voi face? Hai că vă zic, o să amestec.
Cât făina cu sarea.
Da. Chiar dacă sunt uscate, le amestec acum să-mi fie mai ușor la etapa următoare. După ce m-am asigurat că s-a amestecat bine, bine, bine de tot, ia să verific eu. Eu am aici un recipient de plastic și o să se audă așa puțin și zgomotul activității mele. Cred că este suficient. În celălalt vas, în pahar, de care vă spuneam mai devreme, pun cu pensula puțină culoare. De data aceasta eu am niște albastru, să zicem că vreau să-mi fac un aluat, dar să fiți atenți, n-o să vă iasă aluatul la fel de intens cum este culoarea, ci o să iasă puțin mai
diluată,
mai
culoarea,
diluat, da. Da, o să iasă o nuanță mai deschisă. După ce am pus culoare, o să diluez cu puțină apă și amestec așa ușor. Nu trebuie să pun foarte multă apă. Iar apoi este partea mai amuzantă, iar aici trebuie să fiți atenți să nu faceți mizerie. De fapt, ați pus folie de protecție, nu-i așa? Și o să fac un... poate chiar cu degetul, fac așa ca un fel de...
De gaură în mijlocul aluatului vostru, în mijlocul făinii și a sării. Un spațiu în care să puneți culoarea.
Nu? Un mic crater.
Da.
Apoi pun culoarea amestecată cu apă. La început pun mai puțină, amestec și dacă mi se pare că mai este nevoie, amestec
puneți mai mult.
Mai pun în continuare, da.
Asta e tot pentru micuțele gospodine.
Oh, și băieții se joacă cu mare plăcere. E un joc în care
toți sunt antrenați, da.
La care
deci mai trebuie culoare.
Mai trebuie culoare și apă pentru că am pus cam puțină. Și mai adaug. Va trebui să obțină o consistență suficient de groasă cât să poată fi
modelată,
dar nici foarte, foarte tare ca să...
Tot mai, ca să poată fi modelată.
Da.
Să puteți...
Deci să fie mai gros decât... la smântână sau decât la mult mai gros și decât la clătite.
Ca un aluat pe care mami îl frământă.
După ce ați amestecat în vas cât de mult s-a putut, eu acum mă joc așa cu mai puțin ca să fac mai repede în timp ce vă povestesc vouă, dar voi e bine să nu vă grăbiți, ci să mergeți așa în ritmul vostru. Puteți să presărați pe masa de lucru puțină făină, ca apoi să-l frământați chiar pe masă. Eu acum o să presar puțină făină aici, scot aluatul pe care l-am lucrat.
Care este colorat.
Da, care acum este un albastru spre bleoașa.
Și te apuci să-l frămânți.
Și mă apuc să-l frământ, să mă asigur că s-a... Da. S-a amestecat foarte bine sarea cu făina, cu apa și este colorată...
Atât cât ne trebuie nouă.
Toată coca mea, da.
Este un pumn de aluat albastru.
Pot să-l frământ așa și
în palmă. Da.
O să vă și colorați un pic pe degete, dar nu este absolut nicio problemă pentru că vom merge apoi să ne...
Este, dragi copii, ca atunci când vă jucați cu plastilina și plastilina nu este... foarte bine încălzită de mânuțele voastre. Este, da, la început așa mai tare.
Se simt, la mine sarea este mai granulată și se simte și la degete.
Deci nu folosiți sare cu granulație mare.
Nu, e ok, da? Și așa, doar să știți la ce să vă așteptați, nu este absolut nicio problemă. Și față de plastilină, plastilina este mai uleioasă. Aceasta, puteți să puneți și un strop de ulei, dar nu este musai. În cazul în care vi se lipește de degete, mai adăugați puțină făină. Nu adăugați nici foarte multă, ca apoi să nu devină foarte tare. După ce a căpătat consistența dorită, eu acum, dacă modelez, rămâne aluatul în poția în care l-am modelat, îmi pot construi din el tot felul de forme.
Inimioare, floricele.
Vă puteți ajuta de formele pentru biscuiți, dar trebuie apoi să le spălați foarte, foarte bine, eventual să le și sterilizeze mami, pentru că am folosit și colorant din acesta nealimentar. De exemplu, am aici o formă de inimă pe care am și găurit-o ca apoi să pun o panglică sau să lipesc un mesaj. Aici am un cerc cu o...
ca un medalion.
Ca un medalion, da. Și am pus cocă roz pe care am amestecat-o puțin cu aluat alb. Și am obținut
este
un efect
un degrade,
ca de...
Da,
un degrade sau cam ca o marmură, așa. Pot să fac, de exemplu, un, o biluță între degete, să învârt așa biluța mea de aluat, apoi o turtesc puțin și îmi fac niște petale
și fac o floricică albastră.
Da, și pot să fac o floricică sau orice vă doriți voi. Aluatul va fi prietenul vostru și vă va ajuta. După ce, să zicem că acum am terminat.
Îmi pare și ați făcut figurinele.
Că nu puteți să și vedeți ce fac, dar sunt sigură că dacă veți pune în aplicare o să vă iasă foarte, foarte bine. E foarte important ca după ce ați făcut operațiunea aceasta să vă asigurați că se va usca. Are nevoie, în funcție de temperatura din camera voastră sau dacă faceți activitatea aceasta în vacanța de vară, în funcție de cât de cald e afară, în jur de 12 sau poate chiar 24 de ore să se usuce.
Dar
să
nu le putem pune la cuptor?
Se poate și la cuptor, dar e mai ieftin să usuci, să usuci pe calorifer sau în aer liber. Eu pun de obicei pe calorifer pentru că are și un fel de grătar și circulă aerul și pe dedesubt. În cazul în care nu aveți un astfel de loc, să întoarceți din când în când formele voastre.
Să se usuce bine.
Da, să vă asigurați că s-au uscat și s-au întărit pe ambele părți. Și foarte important, nu faceți ceva foarte gros, pentru că riscați ca interior să rămână umed și poate chiar să mucegăiască. Faceți forme care să nu depășească poate un centimetru grosime sau cât e degetul vostru mic de gros.
Să aveți timp să se usuce și să fie gata darul pentru mama. O, medalionul da. Sau inimioara sau ceva ce...
Sau un mic tablou puteți să faceți din... puteți să faceți mai multe culori. Eu acum am făcut doar albastru, că m-am grăbit, dar voi puteți faceți din fiecare culoare câte puțin și apoi să alcătuiți ceva foarte frumos făcut de voi.
Și vă sugerez să începeți întâi cu plastilina, ca să vedeți exact ce puteți face din plastilină și apoi treceți la aluat, care este puțin mai, mai complicat așa și întreg procedeul este altul și puteți să faceți, să ajungeți la timp să-i faceți mamii o bucurie de 8 martie. Îți mulțumim, Mimi!
Cu mare plăcere, abia aștept să văd ce o să vă iasă.
Spor la lucru, copii!
Toată ziua, cântă dimineața, cântă...
Și nu se poate să terminăm emisiunea fără a reveni la povestirea biblică. Să vedem ce face băiatul cu bunicul. Oare despre ce băiat o fi vorba? Este vorba despre Iosif. Câteodată simțim în același timp atât tristețea cât și fericirea. Așa s-a întâmplat și cu Iosif în călătoria de la Betel la Hebron. Iacov și familia lui nu au rămas la Betel decât puțină vreme. După aceea și-au strâns lucrurile și au pornit spre miază zi către Hebron, unde trăia Isaac. Iosif aștepta cu nerăbdare să-l cunoască pe bunicul lui. Era orb și avea peste 160 de ani. Iosif mai știa că mama sa avea să nască dintr-o clipă în alta. Nimeni nu-l făcea mai fericit decât gândul că urma să aibă un frățior sau o surioară. El avea într-adevăr 10 frați vitregi, însă aceștia nu se prea purtau frumos cu el. Erau aspri și cam neciopliți, în vreme ce Iosif era blând și gânditor. Mulțimea de oameni și de animale înaintau încet, încet către Hebron de-a lungul drumului colbuit. În cea de-a doua zi, când nu le mai rămăseseră decât 25 de kilometri până la locuința bunicului Isaac, au poposit și au ridicat o tabără. Acolo s-a născut frățiorul lui Iosif, Beniamin. Wow, un frate! Ce bucurie! Însă când Iacov a fost nevoit să-i spună lui Iosif că iubita lui mamă, Rahela, a murit, bucuria a pierit și tristețea i-a luat locul. Au îngropat-o pe Rahela acolo, lângă drum. Iacov a înălțat un monument din pietre pentru a însemna mormântul. Era copleșit de durere, căci o iubise mult, mult pe Rahela. Mi-l pot imagina luându-l de mână pe Iosif. Mânuța mică a lui Iosif intra de tot în mâna mare. Și mi pot imagina cum încercau să se mângâie unul pe altul. În cele din urmă, drumeții osteniți s-au apropiat de capătul călătoriei. Iacov a recunoscut munții Hebronului, căminul copilăriei sale, apoi a zărit corturile negre ale tatălui său. Erau răspândite în grupuri sub aceiași stejari sub care se jucase și el când era copil. Se întorcea acum în căminul copilăriei sale, însoțit de o familie numeroasă, de slujitori și de multe bogății, dar cel mai grozav lucru din toate, se întorcea nemai fiind un înșelător, ci un învingător al propriilor sale greșeli, iertat de Esau, dar mai ales iertat de Dumnezeu. Bucuros de întoarcere, Iacov s-a grăbit să-l salute pe tatăl său. Isaac nu își mai putea vedea nepoții, dar îi putea atinge și le putea auzi vocile, chiar și plânsul subțirel al bebelușului Beniamin. Iacov și-a ridicat tabăra la numai câțiva kilometri de corturile tatălui său. Și bunicul Isaac s-a bucurat cu siguranță când fiul său i-a spus că se întorsese acasă pentru totdeauna. Curând, în iarbă, s-a bătătorit o cărare între cele două tabere. Fiecare avea ceva de lucru. Mai mult decât probabil, Iosif smulgea buruienile, semăna grâu, fasole și ceapă, poate săpa și șănțulețe pentru irigarea pomilor fructiferi și a măslinilor. Uneori alerga cât îl țineau picioarele, ducând prânzul pentru lucrătorii de pe câmp, grâu fiert, pâine, ceapă și lapte din burdufurile din piele de capră. Iosif învăța să îngrijească oile, să mulgă vacile și caprele. Ce a făcut Iosif mai departe, ascultați voi în emisiunea viitoare. Eu vă mulțumesc, dragii mei, pentru atenție și vă urez o zi plăcută, plăcută și mult succes la școală și să fiți cuminți și să fiți bucuroși și să fiți sănătoși!